ఎఫ్టీఆర్ అవాత్మరాజు. Hormatlylyň lejiler. Bugun 2010-njy ýylyň 22-nji noýabr hepdeniň 10-njy güni. Habarlar günnelüwi gözýetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men Ýogşan Anurwan tanış edýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Ukraynalılar hükümete protesto ediyor. Litva'da çöken uçak 20 adam öldürdü. İran'ın Jeneva'daki yadro gepleşikleri 3. gününe geçti. London'da 30 ilçe mesulçulukta saklanan 3 ayal azat edildi. Hormatly dinleyijilerine şu gebeýle kabarlaryň dolaryk mazmuny dinleň. Hökümetiň Ýewropa Birleşigi bilen assosiasiýa şertnamasyna gol çekmegi soňa goýmagyndan nägile bolup, anyň ýerdenki ýöwün merkezinde müňçe mesadan protesto toplandy. Garaşylmadyk ýerden paýtagtyň garaşsyzlyk skwerine ýygnanan adamlaryň emele getiren sahnasyna bir näçe awtobus howpsuzlyk işgär hem goşuldy. Polisiýa liderleri mereka ýerden çykyş etdiler. Prezident Viktor Yanukowyç hökümeti pensiýany öňünden bu alaşyklara taýýarlyk prosesini togtadýanlygyny ulan etdi. Şol güni ýerden parlament olorky premier-ministr Kher Tustowda oturan Yuliya Tymoshenkanyň daşary ýurtda medisina bejergesini almagyna ygtyýar berjek kanun taslimatyny ret edipdi. Ýewropa Birleşigi Birleşen Ştatlaryň resmiýleri Kiýewiň kararynyň lap geç bolanyny bildirdiler. Olar Ukraina indiki hepde Vilniusda Ýewropa Birleşiginiň gündogar partnerlig şertnamasyna gol çekerek öýdüpdiler. Latviýanyň paýtagtynda mehelleli supermarketiň üçeginiň çökmegi sebäpli ölenleriň sanynyň azyndan 20 adam bolanyny aýdylýar. Halat edijiler Rigada çökün nukanyň harabalarynyň aşagyna galanlaryň gözlegini anyň hem dowam etdirdiler. Igor Umanow bu ýerde öz aýarynyň hem bolanyny, emma häzir onuň ölenini ýa-da ýerdigini bilip bilmeýändigini, bu barada hiç bir habar hem tapyp bilmeýändigini aýdyp söýledi.
Жена. Никакой информации. Ни среди погибших, ни среди живых. Куда ни звоню, информации нет.
Resmiýler jemgyýetçiligi yaralylar üçin gan bermek kaýşy bilen ýüz tutdylar. Häkimetler ýogunlaryň üçüsiniň ýanyny söndürjüdigini aýdýarlar. Pensiýany öýlen adamlaryň işden soň sewda satyk edýän wagt bolan hadisede adamdan 36 adamyň yaralary bolanyny habar berilýär. Hadisanyň sebäpleri derinleýär. Emma resmiýler bu wakanyň işçileriň 2011-nji ýylda gurulan dükanyň üstünde gyş wagtçasyny gurýan wagt bolanyny aýdýarlar. İçeri işler ministri bu ýerde guruluşyň işlerini näk talaplaryň ýerine ýetirilmegi bilen bagly problemlaryň bolan. Gepler alatly radiat habarlar dinleýärsiňiz. Jenewada dünýäniň öňünde barjy döwletler bilen Iranyň wekilleriniň arasynda bir ýurdun dawgaly ýadro programmasy barada barýan gepleşikler 3-nji gününe geçdi. Anyň günnäki gepleşikler Hasan Ruhani iýunda Iranyň prezidentligine saýlanylýar geçirilýän gepleşikleriniň 3-nji we soňky tapgyry bolar. Britaniýa, Hitaý, Fransiýa, Ortaýa, Abşaýa, Germaniýa, Beýaz goşmak bir döwletler topary Iranyň öz ýadro programmasynyň bir bölegini doňdurmagyny gadanjak goýarlar. Muňa derek olar aýdylmagyna görä Irana garşy girilen halkara sanksiýalaryny böýlekleýän ýatyrmagy teklip edýärler. Bu toparyň baş gepleşikçisi Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Katrin Ashton pensiýanyny Iranyň daşary işler ministri bilen geçirilen gepleşikleriň öýren gowgulanyny, emma iň kyn meseleleriň çözülmegini anyň günnäki gepleşikleriň möhüm boljakdygyny aýtdy. Aktam Uwansan bilen baglaşylmaly howpsuzlyk şertnamasyna şu ýyl soňlanmanka gol çekilmegini isleýändigini aýtdy. Aktam sözçüsi Abasanyň planlaşdyrylmagy üçin operatif hereket edilmeginiň möhümçiligini sözüne goşdy. Ernest bu sözleri Josh Ernest bu sözleri Uwan prezident Hamid Karzai Loyajyrga ýüzlenip eden çykyşynda delegatlara şertnama Uwansanyň indiki prezident saýlawlaryna İndiki ýylyň aprelinde çenli tasdiklenip bilinmez diýenden bir näçe sagat soň aýdyldy. Ernest Owan hökümetiniň bu şertnama 14-nji ýylda öň gol çekmegi we onu tasdiklemegi gerek diýdi. Şeýle dol bilen tek Owan sany goşulyp saklamagy dowam etdirmelim ýa däl diýen meselede kesgitli bir pikire gelemedok diýdi. Britan polisiyada pensiyonerini 30 yıllık bolçulukta saklanan hadaplanan 3 ayalı azat etti. Bu ayalar London'da bir zayda ağzının 30 yıl kul hükmünde saklanıptır. Scotland Yard polisiyasının edareti pidaların birinin 69 yaşlı Malayzalı ikincisinin oldu. 57 yaşlı İrlandiyalı üçüncüsünün 30 yaşlı Britanyalılığına ediyar. Polisiya bir ayalının bir erkeği London'un ortasındaki zayında tutsak etti. Oların 267 yaşında. Polisiya bir işe bir ay mınının sakavatçılık kurumusunun havarının son koşullu. Bu kuruma bir ayalı özünün 30 yılın uğrak öz erkinin karşısında saklanayanına edip can ediptir. Polisiya bir iş oyuncu derine başladı. Kıtay özünün ilkinci görünmeyen Söğüş Duran'ın adamsız uçuruna sıyına gitti. Devlet eğitililiğine Ahmet Duat Batı'nın pensiyonu onu gün orta onlardaki Çengdu şehrine geçirilenliğine aydıyar. Ciyanlı yada yiti kılıç atlandırılan adamsız uçur ayrılmanı göre 20 çemeti hovada saklanıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde havarlar dinlediğiniz tolkunlarımızdan ayrılmayın.